Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program Hronika. U ovoj emisiji možete slušati osvrt Vojina Milevskog na 13. ILECS konferenciju, čija je tema bila šta znači pobediti u ratu, a koja je održana od 25. do 27. juna u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu. U nastavku Hronike emitovat ćemo osvrt Nede Todorović na studiju Slobodana Reljića Kriza medija i mediji krize, objavljenu u izdavačkoj kući Službeni glasnik iz Beograda. 13. ILECS konferencija bila je posvećena rešenju problema ispravnog određenja koncepta pobede u ratu. U skladu s tim, u toku ove trodnevne konferencije detaljno se diskutovalo o mnogim od ključnih pitanja filozofije rata. Između ostalih, postavljena su i sljedeća pitanja. U kojem smislu možemo govoriti o zasluženoj pobedi i kakav je teorijski status činjenice da neko zaslužuje ili ne zaslužuje da pobedi? Kakva je veza između činjenice da neko zaslužuje da pobedi i koncepcije odbrane u ratu? Možemo li govoriti o pobedi bez kapitulacije? Konačno, da li je kapitulacija posljednje pribežište odbrane? Normativni par pobede i poraza bi se mogao shvatiti kao utemeljujuće pravilo institucije rata, što otvara pitanje legitimnosti započinjanja rata. Da li treba da postoji jednako legitiman uslov za započinjanje rata kao za njegovo okončanje? Da li se može reći da je pobjeda postala nepotrebna, na primjer, zbog postojanja određenog mehanizma svetske kontrole, otvorenog ili prikrivenog, unutar kojeg je sve moguće unapred odrediti? Šta bi, recimo, značilo pobediti u Iraku ili Afganistanu ili pobediti u ratu protiv terorizma? Pre svega, kako organizator i učesnik konferencije Jovan Babić ističe, filozofsko razmatranje problema moralnog opravdanja rata svakako ima svoj praktični i teorijski značaj. Analizirati problem rata znači nastojati da se razreši dilema sa kojom se širom sveta svakodnevno suočavaju bezbrojne žrtve ratnih razaranja. Na osnovu toga može se zaključiti da se praktični značaj rešenja ovog problema sastoji u tome što rat svakako predstavlja jednu od institucija u čiju se realnost, nažalost, čak i danas uveravaju mnoga politička društva. Međutim, kakva će ta institucija biti i kako će funkcionisati zavisi od njenog moralnog opravdanja. Naravno, veliko je pitanje da li je moralno opravdanje ove institucije uopšte moguće postići i ukoliko jeste, u okviru koje etičke teorije to moguće izvesti. U skladu s tim, problem rata predstavlja jedan od akutnih problema koje filozofi nastoje da analiziraju i eventualnim donošenjem stručnog suda o njegovom moralnom opravdanju nastoje da doprinesu njegovom rešenju. Prema tome, svakako je tačno da kada se ima u vidu mesto i uloga institucije rata u društvu, moralno opravdanje ove institucije ima izuzetan praktični značaj. S druge strane, teorijski značaj moralnog opravdanja institucije rata sastoji se u tome što je problem kazne izuzetno pogodan za suočavanje i kritičko ispitivanje osnovnih etičkih stanovišta. Imajući u vidu sve ove razloge, detaljnije ćemo razmotriti neka od ključnih pitanja koja su izazvala najviše pažnje među učesnicima u diskusijama. Sa potpunom sigurnošću se može reći da je pitanje ispravnog shvatanja koncepta pobjede u ratu predstavljalo glavno pitanje u toku ovogodišnje ILECS konferencije. U skladu s tim, fokus mnogih izlaganja kao i argumentacije koja je sledila u toku vremena predviđenog za diskusiju stavljen je upravo na ovaj koncept. Angelo Corlett sa Univerziteta u San Diegu u svom predavanju nastoji da odgovori na naizgled jednostavno pitanje da li zaista bilo ko može da pobedi u ratu i ukoliko može, u kojem smislu je to moguće. Bar na prvi pogled može da izgleda da ovo pitanje nema neku naročitu filozofsku relevanciju. Naime, zar nije sasvim očigledno da u ratovima uvek postoji pobednik kao i pobeđena strana? Ipak, na osnovu veoma dobro utemeljene argumentacije, Corlett pokazuje da ovo nije slučaj. Temelj njegove argumentacije predstavlja preispitivanje toga ko sve može da bude pobednik u ratu. Prema Korletovom mišljenju, vojnici svakako ne pobeđuju u ratu. Naime, čak ako isključimo vojnike koji su poginuli ili su teško ranjeni, sasvim je očigledno da mnogi od njih uopšte ne učestvuju u ratu dobrovoljno, već su na to naterani. Često iz raznih ekonomskih razloga koji nemaju gotovo nikakve direktne veze sa ratovima u kojima učestvuju. Da li civili mogu da predstavljaju pobedničku stranu? Kako Korlet naglašava, silovanje, ubijanje i zlostavljanje civila predstavlja dobro poznatu činjenicu. Pored toga, jedno od pitanja koje je pokrenuto tokom ove konferencije predstavlja tradicionalno pitanje iz filozofije rata. Da li je moralno opravdano upotrebiti sredstva kao što je podsticanje rasnih predrasuda ili manipulacija medijima i javnog informisanja kako bi se pobedilo u ratu? Dobro je poznata činjenica da se tokom Drugog svjetskog rata u američkim filmovima iznosio vrlo negativan, čak krajnje rasistički stav prema Japancima. Prema tome, ključno pitanje je da li se može opravdati veličanje rasnih predrasuda kako bi se pobedilo u ratu. Naravno, osnova ovog pitanja je vezana za jedno mnogo fundamentalnije etičko pitanje. Da li je prihvatljiv konsekvencijalistički način opravdanja postupaka pojedinaca kao i društvenih praksi? To jest način opravdanja koji osnovni kriterijum moralne procjene postupaka i praksi vidi u posljedicama koje se tim postupcima i praksama postižu. Korlet zauzima krajnje negativan stav prema takvim praksama kao što je podsticanje rasnih predrasuda i manipulacija medijima javnog informisanja radi postizanja uspeha u ratu i otvoreno ih odbacuje. Konkretnije rečeno, ovaj autor sasvim jasno i nepomirljivo argumentuje protiv bilo kakve vrste konsekvencijalističkog načina rasuđivanja u filozofiji rata. Naprosto, Korlet smatra da pobjeda u ratu ne predstavlja dovoljno dobro moralno opravdanje ovakvih praksi, bez obzira na to kakav je cilj tim praksama moguće postići. Jedno od najinteresantnijih i u filozofskom smislu najzanimljivijih pitanja pokrenuo je Asa Kašer sa Univerziteta u Tel Avivu. Reč je o pitanju ispravne definicije pobjede u ratu. Treba primetiti da ovo pitanje nije samo terminološke prirode, već direktno zadire u mnogo značajnije pitanje o moralnom opravdanju rata. Preciznije rečeno, u okviru filozofije morala glavni cilj sastoji se u pronalaženju adekvatnog kriterijuma na osnovu kojeg je moguće odrediti moralnu ispravnost određenog ljudskog postupka i prakse. Terminološki problemi sa kojima se etičari suočavaju prilikom postizanja ovog cilja treba da dovedu do takve jasnoće da je sa potpunom preciznošću moguće reći šta je postupak ili praksa koja se opravdava. Upravo u tom smislu je pitanje ispravne definicije pobjede u ratu od velikog značaja. Kašer određuje pobjedu u ratu kao uspešno postizanje cilja ili simboličke misije. Do ovog određenja Kašer dolazi na osnovu toga što pokazuje da nasuprot vrlo rasprostranjenom mišljenju rat ne može da predstavlja takmičenje. Naravno, kada se govori o shvatanju rata kao takmičenja, smatra se da je koncept i način funkcionisanja rata moguće objasniti po modelu sportskog takmičenja. Kako Kašer smatra, rat u pravom smislu reči nije takmičenje iz sljedećih razloga. A. U ratu mogu postojati dva pobednika, dok to nije slučaj sa takmičenjem. B. Nasuprot takmičenju, u ratu je moguće da uopšte nema pobednika, jer nijedna strana nije uspešno obavila svoju misiju. Pitanje ispravne definicije pobede u ratu, kao i definicija koju je Kašer ponudio, pokrenuli su zanimljivu raspravu nakon prve sesije konferencije. Pre svega, da li je zaista moguće napraviti razliku između uspešnog takmičenja i zadovoljavajućeg postizanja misije? Moguće je uputiti prigovor u stilu čuvenog američkog filozofa Donalda Davidsona i reći da je ovdje zapravo reč o distinkciji koja se može razrešiti na semantičkom nivou, to jest da ova razlika zavisi od načina na koji opisujemo određenu praksu. Naime, ukoliko se odlučimo za jedan opis, onda je poenta koju Kašer naglašava sasvim na mestu, ali je moguće i dozvoljeno da se odlučimo za drugačiji opis u okviru kojeg bi razlika između uspešnog takmičenja i zadovoljavajućeg postizanja misije bila u potpunosti izgubljena. Prema tome, u zavisnosti od načina na koji definišemo, opisujemo i analiziramo rat, definicija pobjede u ratu se može posmatrati po modelu takmičenja, kao i po modelu zadovoljavajućeg postizanja misije. Međutim, u argumentaciji Kašera su primećeni dodatni problemi. Naime, reč je o navedenim primerima na osnovu kojih se opravdava definicija pobjede u ratu kao uspešnog postizanja simboličke misije. Da li je zaista slučaj, kao što Kašer očigledno smatra, da u ratu mogu postojati dva pobednika, to jest da obe strane mogu na uspešan način da obave svoju misiju, dok to nije slučaj sa takmičenjem? Isto tako, da li je Kašer zaista na čvrstom terenu kada tvrdi da je u ratu moguće da uopšte nema pobednika, jer nijedna strana nije uspešno obavila svoju misiju, dok to nije slučaj u takmičenju? Ovo su pitanja koja će bez sumnje predstavljati osnovu za buduće rasprave o ispravnom definisanju pobede u ratu. Prema tome, kao i u slučaju mnogih drugih filozofskih pitanja, sasvim je iluzorno očekivati jedan nedvosmislen odgovor i konačno rešenje. U svakom slučaju, pomenuta Babićeva definicija rata kao privremenog stanja stvari koje za cilj ima mir predstavlja krajnje prihvatljivo i nekontroverzno rešenje ovog složenog problema. S druge strane, kako primećuje Uwe Steinhoff sa univerziteta u Hong Kongu, bokser može da pobedi u borbi, a da ne dobije ono za što se borio, na primjer novac od pobede. Nasuprot tome, moguće je da bokser bude nagrađen iako je izgubio. Naravno, uvek kada je reč o primjerima na kojima se gradi filozofska argumentacija, moguće je prigovoriti uverljivosti tih primjera. Međutim, ukoliko prihvatimo primere koje Steinhoff navodi, moguće je izvući vrlo prikladnu analogiju u pogledu pobede u ratu. Naime, jedna strana može da pobedi u ratu u smislu da može vojno da pokori suprotnu stranu, a da ne dobije ono za što se borila. Isto tako, moguće je da izgubi, a da dobije bar delimično ono za što se borila. U tom smislu Steinhoff zaključuje da se u okviru filozofije rata konceptu pobede u ratu pridaje preteran značaj. Naravno, pored pitanja o ispravnom načinu na koji treba definisati pobedu u ratu, neizostavno je i pitanje pravog smisla te pobede. Verovatno je najbolje prihvatiti definiciju koju predlaže Jen Narverson, prema kojoj je smisao pobede u ratu ponovno uspostavljanje dobrog mira. Sintagmu dobri mir Narverson koristi kao tehnički termin pod kojim podrazumeva takvu vrstu mira koja je pouzdana, stabilna i koja će ljude voditi u napredak. Međutim, koje mesto treba pripisati konceptu pobede u ratu? Kako Jovan Babić ističe, pobeda u ratu funkcioniše kao pravilo rata. Ipak, ovo određenje predstavlja samo deo potpunog odgovora. Naime, pravila mogu biti konstitutivna, ona koja uspostavljaju određenu praksu ili instituciju, ili regulativna, ona koja uređuju već postojeću praksu ili instituciju. Ukoliko prihvatimo određenje prema kojem je pobeda jedno od pravila rata, i dalje nam preostaje da utvrdimo da li je reč o konstitutivnom ili regulativnom pravilu. Rešenje prema kojem je reč o konstitutivnom pravilu svakako ima određene prednosti. Prema Babićevom mišljenju, glavna prednost sastoji se u tome što je na osnovu ovog rešenja moguće postići jasno i precizno određenje toga šta predstavlja pobedu u ratu. Također, kako Boris Kašnjikov iz Moskve u svom izlaganju primećuje, da je u okviru terminologije koja se upotrebljava u filozofiji rata termin pobeda gotovo isključivo vezan za pojam rata. Drugim rečima, ne može se reći da je teroristički čin ili genocid bio pobednički. U skladu s tim, sasvim opravdano možemo da zaključimo da uspeh u ratu ili da upotrebimo određenje na kojem insistira Kašer, zadovoljavajuće postizanje cilja ili simboličke misije, možda zaista predstavlja nužan, ali svakako ne i dovoljan uslov za jedno potpuno ispravno određenje koncepta pobede u ratu. Još jedno od važnih pitanja koje je pokrenuto u toku ovogodišnje konferencije jeste i pitanje o tome kakav je teorijski status činjenice da neko zaslužuje ili ne zaslužuje da pobedi u ratu. Pre svega, šta uopšte znači reći da neko zaslužuje nešto? Teoretičari koji se bave zaslugom saglasni su u pogledu toga da se zasluga može jasno karakterisati kao tromesna relacija koja važi između subjekta zasluge, onoga ko nešto zaslužuje, objekta zasluge, onoga što subjekt zaslužuje i osnove zasluge, to jest onoga na osnovu čega se zaslužuje. Isto tako većina autora se slaže oko toga da termin zasluga ima izvesnu moralnu snagu. Tačnije reći da neka osoba zaslužuje neko x znači ceteris paribus da ta osoba treba da dobije to x ili da bi bilo dobro da ona dobije to x. U tom smislu zasluga nije čisto deskriptivni termin, odnosno termin kojim se naprosto opisuje neka činjenica. Nažalost, ovih nekoliko čisto formalnih određenja su praktično jedino oko čega se teoretičari zasluge slažu. Sva ostala pitanja o zasluzi su predmet vrlo ozbiljnih razilaženja. Određenje prema kojem je zasluga tromesna relacija dovodi do toga da jedan potpun iskaz o zasluzi ima trodelnu strukturu. Međutim, sasvim je jasno da u iskazima o zasluzi vrlo često nisu eksplicitno navedena sva tri elementa zasluge, subjekt, objekt i osnova zasluge. Ipak oni moraju da postoje i pretpostavlja se da bi govornik trebalo da može da ih navede. Ukoliko to nije slučaj, smatra se da je termin zasluga nepravilno upotrebljen. Naprimjer, ukoliko bi neko govorio o tome da neka osoba zaslužuje određeni tretman, ali uopšte ne bi mogao da specifikuje na osnovu čega smatra da ta osoba zaslužuje taj tretman, opravdano bismo mogli da prigovorimo da govornik ne upotrebljava termin zasluga na pravilan način ili da ne shvata način na koji se ovaj termin upotrebljava u svakodnevnom govoru. U skladu s tim, jedan potpun iskaz o zasluzi može se formalno prikazati na sljedeći način. X zaslužuje Y na osnovu Z. U okviru ovog određenja X je subjekt zasluge, Y je objekt zasluge, a Z je osnova zasluge. Neki autori smatraju da pored navedena tri elementa postoji i četvrti element zasluge. To je takozvani izvor zasluge, zapravo neko od koga subjekt zasluge zaslužuje objekt zasluge. Ipak, iako se na prvi pogled može činiti da ovaj element zaista dodaje nešto suštinski novo malo preizloženom objašnjenju, postoje dva ubedljiva razloga zbog kojih ne bi trebalo navoditi izvor zasluge kao zaseban, četvrti element. Prvo, u nekim slučajevima je nemoguće ili besmisleno specifikovati od koga nešto zaslužujemo zato što se neki tretman uopšteno zaslužuje. Naprimjer, prema široko prihvaćenoj pretpostavci osobe zaslužuju poštovanje, ali od koga to zaslužuju, ko se može navesti kao izvor ove zasluge? Jednostavno, u slučaju ovakve zasluge ne postoji neka konkretna individua koja bi se mogla specifikovati kao neko od koga bi osobe zasluživale poštovanje. S druge strane, u nekim slučajevima izvor zasluge je često implicitno sadržan u objektu zasluge. Stoga je neophodno posebno navoditi izvor zasluge. Naprimjer, ako kažemo da neka osoba zaslužuje unapređenje, u tom iskazu se implicitno podrazumeva da to unapređenje zaslužuje od drugih ljudi na svom radnom mestu. Naravno, kao što se može primetiti, pitanja koja se odnose na pojam zasluge su previše kompleksna da bi se moglo očekivati njihovo rešenje. Ipak, ova pitanja predstavljaju neizostavni predmet žustrih rasprava na gotovo svim konferencijama o filozofiji rata. Ovogodišnja ILECS konferencija u tom pogledu nije bila izuzetak. Na kraju razmotreno je pitanje očigledne činjenice da se priroda rata značajno promenila u toku posljednje dve decenije. Ove promjene, kako ističe Jovana Davidovica Univerziteta u Ajovi, odnose se ne samo na sve učestaliju upotrebu najsavremenijih tehnologija koje u velikoj meri menjaju karakter rata, već su promjene primetne u pogledu prostorne i vremenske organizacije rata, to jest u pogledu teritorije i vremenskih perioda u okviru kojih se vodi rat. Na osnovu izlaganja učesnika, pitanja postavljenih u toku diskusije, kao i na osnovu argumentacije koja je izložena, sa sigurnošću možemo zaključiti da ovogodišnja ILECS konferencija predstavlja izuzetno kvalitetnu osnovu za dalje proučavanje problema vezanih za filozofiju rata. Stoga je i neosporan njen značaj za svakoga ko je zainteresovan da se detaljnije bavi ovom oblašću filozofije na profesionalnom nivou, kao i za one koji su bez filozofskog predznanja mogli da prisustvuju ovoj konferenciji. U nastavku hronike čitamo osvrt Nede Todorović na knjigu Slobodana Reljića Kriza medija i mediji krize, koju je nedavno objavio službeni glasnik iz Beograda. Svi novinari sanjaju da napišu knjigu. Pored knjiga svojih sabranih tekstova i knjiga o istraživačkom novinarstvu, pojedini novinari pišu i beletristiku. Knjige iz oblasti teorije medija izuzetno su retke u svetu, a ovde ih gotovo i nema. Novinari i praktičari zaziru od upuštanja u oblast studija medija, jer to podrazumeva dugotrajno, strpljivo, interdisciplinarno poniranje u problematiku kojom se oni nerado bave, u tematiku sopstvene profesije. Slobodan Reljić je više od 30 godina novinar, 7 godina bio je glavni i odgovorni urednik najstarijeg i najpoznatijeg srpskog news magazina Nina. Trenutno je pomoćnik glavnog i odgovornog urednika Večernjih novosti. Izuzetak od pravila je po tome što se tokom čitave profesionalne karijere bavi i teorijom medija. Magistrirao je i doktorirao, a 2011. godine objavio je knjigu Odumiranje slobodnih medija. Knjiga Kriza medija i mediji krize je interdisciplinarna studija u kojoj autor iz ugla sociologije, socijalne psihologije, istorije, kulturologije, politikologije, ekonomije, komunikologije, etike i estetike odgovara na ključna pitanja profesije. Šta se to dogodilo sa medijima u eri poznog kapitalizma, gde su izgubljene težnje ka slobodi izražavanja proklamovane na početku kapitalističke civilizacije, kada su novine bile četvrti stup demokratije? Šta je s pravom građana na pravovremenu, potpunu, objektivnu i istinitu informaciju? Zašto mediji nisu avangarda društvenih promjena u vremenu aktuelne velike krize koja traje već 6 godina? Zašto više nisu psičuvari društva od samovolje vlasti i kapitala, nego su njihovi bodyguardovi? Industrija svesti koja proizvodi profit. Ako je informacija oduvek služila prenošenju znanja, zašto je vest postala obična roba, a sada i usluga? Jesu li u pravu oni kritičari koji medije krive za sukobe, obračune, ratove i za održavanje neodrživog statusa quo? Ima li danas uopšte slobodnih, nezavisnih medija? Tema je složena, zahtevna i obavezujuća. Čitaoca ove 473 stranice, od kojih je 30 posvećeno bibliografiji, moglo bi da odbije štivo koje zahteva toliki angažman, za koje bi se s pravom moglo reći da je hermetično i pretpostaviti da je izloženo suoparnim jezikom nauke. Zahvaljujući najboljem novinarskom stilu, odličnoj kompoziciji i izvanredno odabranim primerima, studijama slučajeva, špansko-američki rat za Kubu, slučaj New Yorker, pentagonski spis i lažne grobnice u Temišvaru, Tiananmen, Slobodan Reljić je temi obezbedio čitljivost, zanimljivost, dramatičnost, kvalitet vrhunske literature. U knjizi o krizi medija i medijima krize data je klinička slika situacije, postavljena je dijagnoza i prepisana je terapija. Držeći medije pod kontrolom, sistem poznog kapitalizma, prema Čomskom, sprečava javnost da se bavi svojim poslovima. Antiintelektualizam je odlika političke scene, javnog života i medija. Činjenice više nisu svete, a komentari nisu više slobodni. Autorsko novinarstvo, kreativno, originalno i spontano, nestaje u totalitarnom društvu pred gvozdenim zakonom tržišta i profita. Strogo kontrolisani mediji nisu više sredstva informisanja, oni su sredstva manipulacije. Novinari su najamnici. Autocenzura cenzuru čini nepotrebnom. Mediji velike krize ne žele da vide ni uzroke krize, kao ni svoju ličnu dramu. A mi sve to, kaže autor, gledamo sa palube Titanika. Zaključak bi bio vrlo pesimističan da autor u poglavlju Šta da se radi ne ukazuje na moguće izlaze za slučajeve opasnosti, na čamce i pojaseve za spasavanje. Novinar Reljić u tome mnogo pomaže teoretičaru Reljiću. I obrnuto. Završena je hronika. Slušali ste osvrt Vojina Milevskog na 13. internacionalnu konferenciju o etici i međunarodnom pravu ILECS, čija je tema bila Šta znači pobediti u ratu. a koja je održana od 25. do 27. juna u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu. Kao i osvrt Nede Todorović na studiju Slobodana Reljića Kriza medija i mediji krize, objavljenu u izdavačkoj kući Službeni glasnik iz Beograda.